News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือประกาศแผนยิงจรวด4ลูกโจมตีเกาะกวมขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเตือนเกาหลีเหนือว่าเสี่ยงต่อการถูกทำลายล้างและขอให้ยุติความพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์นักสอนศาสนาสัญชาติแคนาดาซึ่งถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในเกาหลีเหนือในข้อหาบ่อนทำลายรัฐบาลเปียงยางได้รับการปล่อยตัวโดยเกาหลีเหนืออ้างว่าเป็นการให้ประกันตัวสำหรับผู้ป่วยอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชริตของปากีสถานซึ่งถูกศาลสูงปลดจากตำแหน่งเมื่อปลายเดือนที่แล้วชุมนุมแสดงพลังทางการเมืองเมื่อวันพุธและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสจับกลุ่มชายซึ่งต้องสงสัยว่าขับรถพุ่งเข้าชนกลุ่มทหารของฝรั่งเศสที่ลาดตระเวนนอกกรุงปารีสนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งรายงานเรื่องสลิปบาร์หรือสถานที่ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ง่วงเหงาหานอนได้นอนหลับพักผ่อนในช่วงบ่ายในกรุงมาดริดของสเปนส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องการตั้งวันเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสต่างๆโดยเฉพาะเรื่องอาหารในสหรัฐนะครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือเพิ่งจะรายงานว่าขณะนี้กองทัพเกาหลีเหนือกำลังวางแผนที่จะยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยกลาง4ลูกโจมตีเกาะกวมกลางมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐโดยสื่อมวลชนทางการเกาหลีระบุว่าแผนการดังกล่าวซึ่งกำลังเตรียมนี้จะได้รับการอนุมัติโดยนายคิมจองอึนและรอคำสั่งท้ายสุดโดยปกติแล้วเกาหลีเหนือไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของแผนโจมตีในลักษณะที่มีข้อมูลรายละเอียดเช่นนี้แต่การเปิดเผยรายละเอียดที่ว่านี้มีขึ้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตอบโต้คำขู่และการโต้คารมหรือการแลกคารมซึ่งกันและกันระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับเกาะกวมนั้นเป็นเป้าหมายที่เกาหลีเหนือประกาศว่าอยู่ในรัศมีทำการโจมตีจรวดขีปนาวุธของตนและสำนักข่าวของเกาหลีเหนือระบุว่าแผนโจมตีเกาะกวมที่ว่านี้จะได้รับการสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้เกาะกวมขณะนี้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนประมาณ 163,000 คนและมีทหารอเมริกันราว 7,000 คนประจำการอยู่และเป็นที่ตั้งทางทหารสำคัญของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับในอีกด้านหนึ่งนายเจมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็กล่าวตอบโต้และเตือนเกาหลีเหนือว่าเสี่ยงต่อการถูกทำลายล้างหากเริ่มก่อสงครามกับสหรัฐและเตือนให้เกาหลีเหนือระงับและยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ดูเหมือนว่าความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นจากการที่เกาหลีเหนือมีแถลงการตอบโต้ว่ากำลังพิจารณาจะยิงขีปนาวุธโจมตีเกาะกวมของสหรัฐนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานความเห็นของนักวิเคราะห์ว่าหากเกิดการโจมตีโดยใช้กำลังทหารแลกเปลี่ยนกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือแล้วผลที่เกิดตามมาจะมีความเสียหายอย่างใดคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมคุณทรงพจน์ครับ
ครับช่วงที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีทั้งคำขู่แล้วก็มีการปะทะคารมกันแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างทางสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับไม่ว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะบอกว่าเกาหลีเหนือจะต้องเผชิญกับไฟและความเดือดดาลอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนขณะที่ทางเกาหลีเหนือก็ตอบโต้ว่ากำลังมีแผนพิจารณาที่จะโจมตีเกาะกวมซึ่งเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นดินแดนในการปกครองของสหรัฐนะครับล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐจิมแมทติสก็ได้มีแถลงการออกมานะฮะบอกว่าเกาหลีเหนือเสี่ยงต่อการถูกทำลายล้างหากเริ่มก่อสงครามกับสหรัฐขึ้นจริงๆและยังบอกด้วยว่ากรุงเปียงยางต้องยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลีย ไม่เช่นนั้นก็อาจจะถึงเวลาสิ้นสุดของระบอบการปกครองของตระกูลคิมและประชาชนก็จะถูกทำลายล้างด้วยนะครับพลเอกแมทธิสระบุว่าปัจจุบันสหรัฐและประเทศพันธมิตรนั้นมีศักยภาพทางทหารแข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งกองทัพเกาหลีเหนือนั้นไม่สามารถเทียบเคียงได้ดังนั้นหากเกาหลีเหนือยังดื้อดึงจะก่อสงครามก็จะถูกปราบอย่างราบคาบนะครับแถลงการของรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าคลังอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐในขณะนี้แข็งแกร่งและก็ทรงอำนาจที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับก็เรียกว่าทั้งรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็แสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็พยายามลดความกังวลของประชาชนอเมริกันโดยบอกว่าคนอเมริกันนั้นสามารถนอนหลับอย่างเป็นสุขและไม่ควรกังวลต่อการแลกเปลี่ยนคำขู่ระหว่างทั้งสองประเทศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะรัฐมนตรีทิลเลอร์สันบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจำเป็นต้องส่งคำขู่ที่แข็งกร้าวไปยังเกาหลีเหนือเพื่อให้หยุดพฤติกรรมที่ยั่วยุและก็เป็นการยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพพร้อมในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามและการโจมตีต่างๆรวมทั้งปกป้องพันธมิตรของสหรัฐเองด้วยนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันยังบอกด้วยว่าคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีเป้าหมายโดยตรงไปที่ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนซึ่งเขาบอกว่าผู้นำคิมเนี่ยน่าจะเข้าใจคำขู่ลักษณะนี้มากกว่าภาษาทางการทูตก่อนหน้านี้ทางเกาหลีเหนือมีแถลงการนะครับว่ากำลังพิจารณาแผนที่จะยิงขีปนาวุธโจมตีเกาะกวมซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนในการปกครองของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและก็มีฐานทัพสหรัฐตั้งอยู่นะครับที่สำคัญคือเชื่อว่าเกาะกวมเป็นสถานที่เก็บอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐนอกแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาด้วยทางด้านผู้ว่าการเกาะกวมนายเอ็ดดี้คาวโวก็มีคำแถลงหลังจากที่ทราบข่าวเรื่องการข่มขู่ของเกาหลีเหนือนะฮะโดยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บนเกาะกวมเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วแต่ก็มิได้รู้สึกว่าอยู่ภายใต้การคุกคามจากเกาหลีเหนือแต่อย่างใดและยังบอกได้ว่าการโจมตีใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเกาะกวมจะถือเป็นการโจมตีโดยตรงต่ออเมริกานะครับขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเชื่อนะครับว่าหากมีการโจมตีแบบจำกัดโดยสหรัฐไปยังเกาหลีเหนือก็มีโอกาสสูงที่เกาหลีเหนือจะตอบโต้ด้วยปืนใหญ่และก็อาจรวมถึงอาวุธเคมีโจมตีใส่เกาหลีใต้โดยเชื่อว่าขณะนี้เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการยิงปืนใหญ่ได้ประมาณ 300,000 ลูกภายในช่วง1ชั่วโมงแรกหลังจากที่ถูกโจมตีซึ่งนั่นจะสามารถโจมตีได้ถึงประชากรราวครึ่งหนึ่งของเกาหลีใต้รวมถึง10ล้านคนที่อยู่ในกรุงโซลด้วยนะครับมาฟังความเห็นของนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับคุณบรูซคริงเนอร์นักวิเคราะห์จาก Heritage Foundation บอกนะครับว่าหากต้องการกำจัดโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธทั้งหมดของเกาหลีเหนือนั่นหมายความว่าต้องมีการบุกโจมตีเกาหลีเหนือแบบเต็มรูปแบบและนั่นก็หมายถึงการล้มระบอบการปกครองของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์ด้วยนักวิเคราะห์เชื่อด้วยนะครับว่าหากเกิดสงครามขึ้นจริงๆอเมริกาน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเกาหลีเหนือได้แต่คาบสมุทรเกาหลีจะลุกเป็นไฟแล้วก็จะมีประชาชนหลายล้านคนล้มตายส่วนคุณบรูซเบนเน็ตนักวิเคราะห์ขององค์กรวิจัยแรนด์คอร์ปอเรชั่นชี้นะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่จีนจะส่งกำลังทหารเข้าร่วมต่อสู้เพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐยึดครองเกาหลีเหนือในขณะที่เกาหลีใต้เองก็อาจจะไม่เห็นด้วยที่สหรัฐจะก่อสงครามกับเกาหลีเหนือเพราะนั่นหมายถึงอันตรายต่อประชาชนของเกาหลีใต้เองไม่มากก็น้อยนะครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและในเกาหลีเหนืออีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลเกาหลีเหนือปล่อยตัวนักสอนศาสนาสัญชาติแคนาดาซึ่งถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเมื่อ2ปีที่แล้วในข้อหาว่าก่ออาชญากรรมบ่อนทำลายรัฐบาลเปียงยางโดยนักสอนศาสนาสัญชาติแคนาดาชื่อฮิวซูลิมผู้นี้ได้รับการปล่อยตัวโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือให้เหตุผลว่าเป็นการประกันตัวสำหรับผู้ป่วยเขาได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่คณะตัวแทนของแคนาดาเดินทางไปถึงกรุงเปียงยางเมื่อวันอังคารนะครับนายฮิวซูลิมนักสอนศาสนาสัญชาติแคนาดาผู้นี้เคยเดินทางเข้าออกเกาหลีเหนือมาหลายสิบครั้งก่อนหน้านี้และขณะที่ถูกจับกุมตัวเขามีอายุอยู่ในวัย60ปีและทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเนอร์ซิ่งโฮมใน เกาหลีเหนือครับอีกด้านหนึ่งที่นครนางาซากิเมื่อวันพุธซึ่งเป็นวันครบรอบ72ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูชื่อแฟตแมนของสหรัฐต่อญี่ปุ่นเป็นผลให้ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2มีการชุมนุมของผู้คนหลายร้อยคนที่สวนสันติภาพนางาซากิและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นก็กล่าวปราศัยต่อกลุ่มผู้มาชุมนุมโดยย้ำยืนยันถึงพันธะผูกพันของตนที่จะให้มีโลกซึ่งปราศจากอาวุธนิวเคลียร์การทิ้งระเบิดปรมาณูใส่นครนางาซากิเมื่อ72ปีที่แล้วมีขึ้น3วันหลังจากที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกใส่นครฮิโรชิมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า 100,000 คนครับจากเอเชียตะวันออกมาที่เอเชียใต้นะครับเมื่อวันพุธนายกรัฐมนตรีนวาสชารีฟของปากีสถานซึ่งถูกศาลสูงปลดจากตำแหน่งชุมนุมแสดงพลังทางการเมืองที่นครลาฮอร์ซึ่งเป็นเมืองเกิดของเขาโดยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมาคณะตุลาการของปากีสถานมีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนวาสชารีฟผู้นี้ไม่มีความซื่อสัตย์และควรจะพ้นจากตำแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติเนื่องจากเขานั้นพยายามปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินของตัวเองรวมทั้งเรื่องที่ได้รับเงินตอบแทนรายเดือนจากบริษัทแห่งหนึ่งในดูไบซึ่งลูกชายของเขาเป็นเจ้าของคณะตุลาการนี้ยังมีคำสั่งให้มีการไต่สวนทางอาญาเกี่ยวกับการถือครองทรัพย์สินของครอบครัวของอดีตนายกรัฐมนตรีนวาสชารีฟด้วยแต่อดีตผู้นำรัฐบาลปากีสถานปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำผิดอย่างใดและบอกว่าตนมีแผนจะยื่นอุทธรณ์ขอให้มีการพิจารณากลับคำพิพากษาตัดสินของตุลาการศาลสูงของปากีสถานในเรื่องนี้ด้วยครับไปที่ฝรั่งเศสนะครับนายกรัฐมนตรีเอ็ดวาร์ดฟิลิปเป้ของฝรั่งเศสยืนยันเรื่องการจับกุมชายผู้หนึ่งซึ่งต้องสงสัยว่าขับรถพุ่งเข้าชนกลุ่มทหารฝรั่งเศสเมื่อวันพุธนะครับที่นอกกรุงปารีสทำให้มีทหารบาดเจ็บ6คนแต่ไม่มีผู้ใดบาดเจ็บไม่มีผู้ใดเสียชีวิตตำรวจฝรั่งเศสบอกการขับรถพุ่งชนนี้เป็นการโจมตีแบบจงใจกลุ่มทหารฝรั่งเศสดังกล่าวเพิ่งจะเดินทางออกจากค่ายนอกกรุงปารีสเพื่อการลาดตระเวนการโจมตีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจที่ว่านี้นับเป็นครั้งที่15นะครับในรอบ2ปีครึ่งที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับเมื่อไม่นานมานี้มีการประชุมด้านความมั่นคงของภาคอุตสาหกรรมเคมีประจำปีที่นครฮิวสตันรัฐเท็กซัสโดยกระทรวงเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกับสภาประสานงานภาคอุตสาหกรรมเคมีร่วมกันเป็นเจ้าภาพและมีผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมเคมีเข้าร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อช่วยรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับโรงงานผลิตสารเคมีต่างๆอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ทางฝั่งตะวันออกของเมืองฮิวสตันในรัฐเท็กซัสหากมองไกลๆจะมองเห็นอาคารสูงระฟ้าอยู่เต็มไปหมดค่ะแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆจะพบว่าอาคารสูงระฟ้าที่มองเห็นที่แท้แล้วเป็นโรงงานเคมีค่ะเมืองฮิวสตันซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของสหรัฐที่ติดกับอ่าวเม็กซิโกมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งค่ะเดฟวูฟรักษาการรองหัวหน้าด้านการปกป้องระบบสาธารณูปโภคแห่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกล่าวว่าเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสถือได้ว่าเป็นศูนย์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งสหรัฐจึงมีโรงงานเคมีและโรงกลั่นน้ำมันจำนวนมากตั้งอยู่ที่นี่ค่ะและการประชุมว่าด้วยความมั่นคงภาคอุตสาหกรรมเคมีประจำปี2017จัดขึ้นที่เมืองฮิวสตันนี้นะคะมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมด้านเคมีเข้าร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่โรงงานผลิตสารเคมีต่างๆค่ะในวูฟกล่าวนะคะว่าผู้ก่อการร้ายทั่วโลกยังต้องการใช้สารเคมีอันตรายเหล่านี้ในการโจมตีอีกด้วยไม่ว่าจะนำไปใช้ประกอบเป็นระเบิดหรือใช้เป็นอาวุธเคมีค่ะอย่างที่เห็นเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเขายกตัวอย่างการก่อการร้ายที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยียมและสถานีรถไฟใต้ดินในปี2016และการสังหารด้วยการตัดศีรษะกับการโจมตีที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสในปี2015ที่ผู้ก่อการร้ายขับรถเข้าไปในโรงงานผลิตสารเคมีและก่อให้เกิดการระเบิดค่ะ แกรี่เชฟผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของโรงกลั่นน้ำมันเชลเดียพาร์คกล่าวว่าสำคัญมากที่ต้องล้ำหน้าไปหนึ่งขั้นต้องรู้ว่ากำลังจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆออกมานอกเหนือจากเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและต้องรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อลดภัยคุกคามและความเสี่ยงลงค่ะด้านนายวูฟกล่าวนะคะว่าไม่เฉพาะโรงงานเคมีเท่านั้นที่อาจตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายเขากล่าวว่าโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายอย่างก็เสี่ยงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการประมงโรงงานผลิตไวน์โรงงานกลั่นเบียร์หรือสุราโรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำหรือแม้แต่โรงงานแปรรูปอาหารค่ะกรอบมาตรฐานต่อต้านการก่อการร้ายโรงงานผลิตสารเคมีเป็นกรอบข้อบังคับของสหรัฐที่ช่วยระบุว่าโรงงานใดที่มีสารเคมีที่เสี่ยงสูงต่อการก่อการร้ายและรัฐบาลสหรัฐจะทำงานร่วมกับโรงงานเหล่านี้เพื่อจัดทำแผนรักษาความมั่นคงค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงกล่าวว่าการสร้างวัฒนธรรมระดับทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านสารเคมีเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันไม่ให้สารเคมีตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีนายพีเตอร์นิวพอร์ตผู้อำนวยการด้านความมั่นคงแห่งสมาคมด้านการค้าสารเคมีระหว่างประเทศกล่าวว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่ควรละเลยต่อความมั่นคงด้านสารเคมีและชาติที่เคยละเลยในเรื่องนี้มักจะเสียใจในภายหลังค่ะไครสโตฟ พาทัวเรชประธานคณะกรรมการแห่งศูนย์ระหว่างชาติเพื่อความปลอดภัยทางสารเคมีกล่าวว่าโดยดั้งเดิมแล้วสารเคมีส่วนมากผลิตในประเทศพัฒนาแล้วอาทิในสหรัฐและในยุโรปค่ะแต่ว่าในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเพราะมีประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศกลายเป็นผู้ผลิตสารเคมีรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนและอินเดียที่ผลิตสารเคมีมากกว่าประเทศพัฒนาแล้วเขากล่าวว่าอิหร่านก็เป็นประเทศที่จะมีการผลิตสารเคมีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเขากล่าวว่าจะเป็นผลดีทั้งทางเศรษฐกิจและทางความมั่นคงหากประเทศผู้ผลิตสารเคมีให้ความสำคัญแก่การมีมาตรฐานสูงด้านความมั่นคงทางสารเคมีเขากล่าวว่าหากต้องการเข้าสู่ระดับนานาชาติก็ต้องมีมาตรฐานที่ดีที่สุดและมาตรฐานที่ดีที่สุดในขณะนี้อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะในสหรัฐค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นชาติพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนานะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงกล่าวว่าโรงงานผลิตสารเคมีมีคุณค่าทางสัญลักษณ์และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจทำให้กลายเป็นเป้าหมายโจมตีของผู้ก่อการร้ายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ทหารในกองทัพของสหรัฐ5คนซึ่งเป็นคนแปลงเพศยื่นฟ้องต่อศาลระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายในการประกาศทางทวิตเตอร์เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมว่ากองทัพสหรัฐจะไม่ยอมรับหรืออนุญาตให้บุคคลใดที่เป็นคนแปลงเพศทำหน้าที่ในกองทัพสหรัฐต่อไปซึ่งเป็นการกลับนโยบายของกระทรวงกลาโหมโดยไม่มีการปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่หรือผู้นำระดับสูงของกองทัพแต่อย่างใดคำฟ้องดังกล่าวนอกจากจะระบุประธานาธิบดีทรัมป์เป็นจำเลยแล้วยังระบุนายเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมและผู้นำระดับสูงของกองทัพอื่นๆเป็นจำเลยร่วมด้วยอย่างเช่นพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐนั่นเองครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ลดลง37จุดปิดที่ 22,049 Nasdaq ต่ำลง18จุดปิดที่ 6,352 Standard & Poor's ก็ปรับตัวลดลงราว1จุดปิดที่ 2,474 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับการแลกเปลี่ยนคำขู่และการปะทะคารมระหว่างทางการกรุงเปียงยางกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนนะครับส่งผลให้ดัชนีหุ้นร่วงดิ่งลงทั้งในเอเชียยุโรปและสหรัฐขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยเช่นทองคำเพิ่มขึ้นในการซื้อขายวันพุธนะครับในสหรัฐนั้นดัชนีสำคัญต่างๆปรับตัวลดลงหลังจากการแลกเปลี่ยนคำขู่เรื่องการโจมตีด้วยนิวเคลียร์และขีปนาวุธระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือโดยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนเกิดความกังวลก็คือผลกระทบที่จะมีต่อเกาหลีใต้หากเกิดสงครามขึ้นนะครับโดยปัจจุบันเศรษฐกิจเกาหลีใต้มีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้าน4แสนล้านดอลลาร์หรือเกือบ 2% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับอดีตวิศวกรคอมพิวเตอร์ของ Google ผู้เขียนบันทึกวิจารณ์นโยบายของ Google ที่สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในที่ทำงานและถูกไล่ออกไปเมื่อต้นสัปดาห์โ ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการความสัมพันธ์แรงงานแห่งชาติหรือ NLRB โดยบอกว่าตนถูกไล่ออกโดยไม่ได้ทำความผิดนายเจมส์ดัมมอร์ระบุว่าตนตกเป็นเหยื่อของการถูกบีบบังคับและเอาเปรียบขณะทำงานที่ Google เขาว่าเขาได้ยื่นคำร้องต่อ NLRB ก่อนที่จะถูกไล่ออกพร้อมกล่าวหา Google ว่าทำผิดกฎหมายที่ไล่เขาออกเพื่อตอบโต้ต่อคำร้องดังกล่าวแต่ทางโฆษกของ Google แถลงยืนยันว่านายดัมมอร์ยื่นคำร้องหลังจากที่ถูกไล่ออกไปแล้วนะครับนายเจมส์ดัมมอร์ผู้นี้เขียนบันทึกความยาว10หน้าระบุถึงสาเหตุที่มีผู้หญิงทำงานในบริษัทเทคโนโลยีต่างๆน้อยกว่าผู้ชายว่าเป็นเพราะเหตุผลด้านชีววิทยาเนื่องจากผู้หญิงนั้นมักมีความชอบในด้านศิลปะหรือสังคมมากกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และยังตั้งคำถามถึงนโยบายของ Google ที่สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในที่ทำงานบันทึกดังกล่าวรั่วไหลออกสู่อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการโต้เถียงอย่างมากในประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับในช่วงที่ Google กำลังถูกตรวจสอบจากกระทรวงแรงงานว่าจ่ายค่าจ้างพนักงานชายหญิงในอัตราที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ฮ่องกงกำลังเร่งทำความสะอาดคราบน้ำมันปาล์มที่รั่วไหลลงทะเลและลอยไปติดตามชายหาดหลายแห่งในฮ่องกงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดชายหาด13แห่งหลังจากพบคราบน้ำมันปาล์มจับตัวแข็งคล้ายเกล็ดหิมะตามชายหาดเหล่านั้นน้ำมันปาล์มดังกล่าวรั่วไหลมาจากเรือที่เกิดอุบัติเหตุชนกับเรืออีกลำหนึ่งบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแพทางใต้ของจีนเมื่อวันอาทิตย์โดยคาดว่ามีน้ำมันปาล์มรั่วลงสู่ทะเลราว 1,000 ตันทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำในบริเวณนั้นด้วยนะครับและกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนซุเอลา8คนรวมทั้งน้องชายของอดีตประธานาธิบดีฮิวโก้ชาเวสในข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นช่วยกันจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการขยายอำนาจของประธานาธิบดีนิโคลาสมาดูโรมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้จะรวมถึงการอายัดทรัพย์สินในสหรัฐและห้ามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเดินทางเข้าสหรัฐรวมทั้งห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับบุคคลทั้ง8คนนั้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่งประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อประธานาธิบดีมาดูโรและเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาอีก13คนครับและวันนี้เช่นกันกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษกับชาวเม็กซิกัน22คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ของเม็กซิโกนอกจากบุคคลเหล่านี้แล้วยังมีองค์กรและบริษัทต่างๆอีก42แห่งในเม็กซิโกที่ถูกอายัดทรัพย์สินในข้อหาให้การสนับสนุนเครือข่ายผิดกฎหมายของเจ้าพ่อยาเสพติดราอูฟอเรสเฮอร์นันเดสซึ่งรวมถึงคาสิโนบาร์ร้านอาหารและบริษัทเพลงนะครับในจำนวนผู้ถูกลงโทษ22คนนั้นมีนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงชาวเม็กซิกันราฟาเอลมาเกสอัลวาเรสซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรบาร์เซโลนาในลีกสเปนระหว่างปีค.ศ.2003ถึง2010รวมอยู่ด้วยและยังมีนักร้องชื่อดังฮูริโอซีซาอัลวาเรสที่เชื่อว่าเป็นผู้รับหน้าที่ฉากหน้าของเครือข่ายยาเสพติดของเจ้าพ่อผู้นี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่กรุงมาดริดของสเปนนะครับสถานประกอบการแห่งหนึ่งนำธรรมเนียมการนอนพักกลางวันของชาวสเปนมาทำเป็นธุรกิจได้อย่างน่าสนใจซึ่งคุณนีที่การกำลังวันจะมีเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
วันนี้หากคุณได้มีโอกาสไปเยือนกรุงมาดริดของสเปนแล้วเกิดง่วงนอนในยามบ่ายแทนที่จะหามุมสงบตามร่มไม้ชายคาตอนนี้ที่นี่มีธุรกิจร้านเซียสตาแอนโกบาร์เพื่อการนอนหลับให้กลับไปชาร์จพลังในการทำงานในช่วงที่เหลือของวันได้อย่างสดใสค่ะบาร์เพื่อการนอนแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจการเงินของกรุงมาดริดเปิดรับลูกค้ากันตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาภายในบาร์มีเครื่องนอนรองรับ19เตียงที่เปิดให้เช่านอนกันตั้งแต่รายนาทีไปจนถึงรายชั่วโมงคุณสามารถจะนอนคนเดียวหรือนอนร่วมห้องกับคนอื่นก็ได้สนนราคาห้องเดียวอยู่ที่15ดอลลาร์สหรัฐหรือราว510บาทต่อการพักผ่อน1ชั่วโมงค่ะนอกจากมุมพักผ่อนนอนหลับแล้วยังมีพื้นที่สำหรับทำงานหรือถ้าไม่อยากนอนหลับก็มีมุมเอนกายผ่อนคลายหรืออ่านหนังสือในมุมสงบก็มีให้บริการค่ะร้านเซสตาแอนโกให้บริการชุดนอนสะอาดผ้าปูที่นอนหมอนผ้าห่มนุ่มสบายและรองเท้าสวมใส่ในห้อง พร้อมด้วยกาแฟหนังสือพิมพ์และที่สำคัญในยุคดิจิตอลแบบนี้ต้องมี Wi-Fi ค่ะหากความสบายทำให้กังวลว่าจะนอนหลับเพลินจนเสียการเสียงานนะคะทางร้านก็มีบริการปลุกลูกค้าให้พร้อมลุยงานยามบ่ายได้ทันเวลาด้วยค่ะ
Well, I have always a long way from home and to my workplace.
ลูกค้าในกรุงมาดริดให้ความสนใจกับบาร์เพื่อการนอนหลับแห่งนี้อย่างฟิลิปมาโคนักออกแบบกราฟิกบอกว่าเขาต้องเดินทางมาไกลจากบ้านไปทำงานและจะรู้สึกเหนื่อยล้าทุกวันซึ่งการนอนกลางวันหรือเซียสตาเพียง30นาทีต่อวันก็ถือเป็นการเรียกคืนพลังในการทำงานในช่วงที่เหลือของวันได้ค่ะแต่สำหรับชาวสเปนหลายคนการเข้าไปในบาร์เพื่อนอนโดยเฉพาะอาจไม่เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบันเท่าไรเพราะคาร์ลอสบิยาโรฮาพนักงานบริษัทด้านการเงินบอกว่าวัฒนธรรมการนอนกลางวันอาจเป็นตำนานมากกว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมเพราะจากวิถีชีวิตปัจจุบันชั่วโมงการทำงานที่ชาวสเปนต้องทำอยู่แทบจะไม่เหลือพื้นที่ให้การงีบหลับพักกลางวันเลยค่ะจริงอยู่ที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบของชาวสเปนทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสพักผ่อนแต่ดร.กายมีโดสผู้อำนวยการคลินิกการนอนบอกว่าการงีบหลับถือเป็นเครื่องช่วยเพิ่มศักยภาพมนุษย์โดยธรรมชาติค่ะเพราะการพักผ่อนจะเพิ่มพลังวังชาความจำเพิ่มแรงบันดาลใจและมีสมาธิยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่งีบหลับเต็มที่จะเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้งีบหลับถึง2เท่าตัวด้วยค่ะนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้นะครับในอเมริกานั้นมีการตั้งวันเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสต่างๆมากมายและวันนี้คุณนิธิการกำลังวันจะมีบ้างตัวอย่างของวันอาหารแห่งชาติมาเล่าให้ฟังครับ
ชาวอเมริกันจะมีเรื่องให้ได้พูดคุยและเพลิดเพลินกับการฉลองวันที่เกี่ยวข้องกับอาหารกันได้เรื่อยๆนะคะเพียงแค่เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ nationaldaycalendar.comจะเห็นว่ามีวันฉลองเมนูอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นวันแตงโมแห่งชาติที่เพิ่งจะผ่านพ้นกันไปเมื่อ3สิงหาคมที่ผ่านมาวันช็อกโกแลตชิพแห่งชาติ4สิงหาคมที่ผ่านมาวันชีสเบอร์เกอร์18กันยายนหรือจะเป็นวันอาหารอมน้ำมันแห่งชาติในวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะกระแสการฉลองวันอาหารแห่งชาตินั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อ11ปีก่อนช่วงปี2006โดยนักเขียนและนักวิจารณ์อาหารจากรัฐแอลาแบมาจอห์นไบรอันฮอปกินส์ได้บรรจุอาหารชนิดต่างๆเอาไว้สำหรับการฉลองในแต่ละวันค่ะณช่วงปี2006นั้นมีวันแห่งอาหารเพียง175วันบนปฏิทินที่ปรากฏบนเว็บไซต์ foodimentary.com ของเขาทั้งที่อเมริกามีวันหยุดราชการเพียงแค่10วันเท่านั้นแต่ตอนนี้มีวันอาหารแห่งชาติรวมทั้งวันเฉลิมฉลองแปลกๆที่ปรากฏบนปฏิทินของ nationaldaycalendar.com แทบทุกวันรวมถึงยังมีวันอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารด้วยนะคะอย่างเช่นวันแฟนสาวแห่งชาติ1สิงหาคมวันที่5สิงหาคมเป็นวันชุดชั้นในแห่งชาติวันชื่นชมภรรยาแห่งชาติที่จะมีขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนกันยายนและวันเสรีภาพคนสีจัดล้านทุกวันที่14ตุลาคมเป็นต้นค่ะความพิเศษของวันอาหารแห่งชาตินั้นไม่ได้มีแค่การฉลองเมนูอาหารที่ไม่เคยได้ลิ้มรสเลยในชีวิตแต่ในยุคที่โซเชียลมีเดียนั้นมีอิทธิพลต่อแนวคิดของผู้คนการฉลองวันอาหารแห่งชาติก็เปรียบเสมือนเป็นการเปิดบทสนทนาหรือเป็นแนวคิดการตลาดของธุรกิจห้างร้านต่างๆให้โปรโมตสินค้าของตัวเองที่ตรงกับวันนั้นได้เช่นการจัดโปรโมชั่นเมนูหอมทอดหรือ Onion Rings เนื่องในวันหอมทอดแห่งชาติแต่บางครั้งก็สามารถยกเลิกวันอาหารแห่งชาติหรือเพิ่มเข้าไปโดยไม่ผิดกติกาค่ะอย่างไรก็ตามมีกระแสต่อต้านการฉลองวันอาหารแห่งชาติอย่างเบธนีชองคลีเมนต์นักวิจารณ์อาหารจากหนังสือพิมพ์ Seattle Times บอกว่าเราสามารถจะกินโดนัทวันไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่วันโดนัทแห่งชาติขณะที่ทาวีโฮเรสนักวิจารณ์อาหารจาก foodimentary.com มองว่าวันอาหารแห่งชาติก็คงได้รับความนิยมต่อไปบนโลกออนไลน์แต่แนะว่าควรจะฉลองความอร่อยของอาหารจริงๆมากกว่าค่ะแม้ส่วนใหญ่วันอาหารแห่งชาติเหล่านี้จะเป็นวันที่กำหนดกันขึ้นมาเองแต่ก็มีหลายวันที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อเมริกันโดยตรงอย่างเช่นวันเบียร์แห่งชาติที่มีขึ้นในวันที่7เมษายนเป็นวันรำลึกถึงการสิ้นสุดนโยบายห้ามผลิตแอลกอฮอล์โดยภาคเอกชนที่กินเวลาเนิ่นนานถึง13ปีคือตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช1920ไปจนถึง1933รวมทั้งวันโดนัทแห่งชาติ1มิถุนายนที่ผ่านมานี้ถือเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้หญิงที่ทำขนมโดนัทไปมอบให้กับเหล่าทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ด้วยค่ะ นิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับบางตัวอย่างของวันอาหารแห่งชาติในอเมริกาส่งท้ายข่าวสดจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington